Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjes, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara premtojnë 400 milion dollar për Kosovën. Presidenti rus shpreh abim dhe kundërshtimin ndaj vendimit të Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Lirohet ish kandidatja presidenciale Ingrid Betancourt dhe 14 të tjerë pas vite pengmarrje nga rebelët e Farkut në Kolumbi. Shpërthejnë depo municionesh në Sofjet të Bullgarisë, deri tani nuk njoftohet për viktima. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë premtuar 400 milion dollar për Kosovën gjatë konferencës së donatorëve që do të mbahet më 11 korrik në Bruksel. Shtetet e Bashkuara do të hedhin në Kosovë gjatë 4 viteve të ardhshme 400 milion dollar, tha ndihmës sekretari amerikan i shtetit Daniel Freed. Ne presim grumbullimin e fondeve deri në 1 miliard dollar, çfarë do ta ndihmojë qeverinë kosovare për një fillim të mirë, tha Freed në Washington përpara medjave. Zyrtar amerikan thanë se Kongresi veç ka miratuar ndihmën për Kosovën në vlerë prej 291 milion dollarësh. Burime shtuan se pjesa më e madhe e këtyre fondeve do të shkojnë në pagimin e borxhit të jashtëm të Kosovës, që i ka mbetur që nga koha e ish Jugosllavisë. Gjithashtu fondet do të përdoren dhe për institucione si policia, drejtësia, ministrit dhe rritjen ekonomike. Mosk. Jemi të habitur nga qëndrimi që ka marrë sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, i cili ka formuluar një deklarat mbi nevojën e zvendësimit të Kombeve të Bashkuara pa marrëveshje nga Këshilli i Sigurimit, tha presidenti rus Dmitri Medvedev, duke komentuar zhvillimet rreth Kosovës. Medvedev shtoi se është e çuditshme se si krevu i OKB-s thot diçka pa vendimin e Këshillit të Sigurimit. Bogota, ish kandidatja presidenciale në Kolumbi Ingrid Betancourt, së bashku me 14 pengje të tjera janë liruar gjatë një operacionit ushtrisë kolumbiane. Në mesin e pengjeve të liruara ishin dhe 3 amerikanë. Pengjet mbaheshin nga grupi i majtë i armatosur FARC. Betancourt është rrëmbyer nga rebelët e FARC-ut në vitin 2002 derisa kandidonte në zgjedhjet presidenciale në emër të të gjelbërve. Washington, Shtetet e Bashkuara dhe Polonia kanë arritur marrëveshjen për vendosjen e një pjese të mbrojtjes raketore në Poloni. Të dyja palët e përfshira në bisedime konfirmojnë arritjen e marrëveshjes. Baza në Poloni do të jetë lidhur me atë të radarëve në Çeki. Sofia, një numër shpërthimesh të fuqishme përfshin në kryeqytetin bullgar mëngjesin e sotëm. Incidenti ndodhi në një fshat në rrethirat e Sofies ku gjenden depo të shumë të armatimi. Burimet zyrtare në Sofie thanë se nuk ka të plagosur dhe shpërthimi nuk paraqet kërcënim serioz sa i përket ndotjes së ajrit. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore nga gazetat e sotme ne sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjes.
Përshëndetje, Iriana.
Zenel, nuk kalon thuajse asnjë ditë pa lajme nga fronti i Serbisë lidhur me kundërshtimet që i bën pavarësisë së Kosovës, kundërshtime në plane të ndryshme. Cilat janë komentet apo informacionet që sjellin gazetat e sotme në Prishtinë për raportet Kosovë-Serbi?
Po, Liliana, duke vënë pa apelin e presidentit serb tek samiti i Unionit Afrikan, që 53 shtetet afrikane që përbëjnë këtë samit dhe që është më shumë se 1/4 e shtetit vantare të OKB-s të vazhdojnë të jenë refuzuese të pavarësisë Kosovës, e përditshmja zëri thekson se paraqitja Boris Tadiçit në samitin e Egjiptit i shërben dy fish kreu të Serbisë, i cili godet dy fish faktorin vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë. Gazeta thekson se derisa Tadiçit i duhet një këmbgulësie e tillë edhe për shkak të skenës politike të brendshme të Serbisë, në Kosovë ende nuk ka vullnet politik për ta pranuar ekzistimin e problemit të vendnumërimit të pranimit të shtetit të Kosovës në botë. Nga ana tjetër, si thekson e përditshmja zëri, një mësimi si ajo e Tadiçit dhe Jeremiçit në samitin e Unionit Afrikan bëhet përkundër interesave strategjike të spaku 20 shteteve të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara dhe Paktit NATO që të ketë stabilitet në Kosovë dhe që Kosova të gjejë vendin e vet në bashkësinë ndërkombëtare. Iliriana.
Zënel, duke kaluar në planin e brendshëm, incidenti ndodhur pak ditë më parë në kuvend ndërmjet ministrit Lima dhe ish zëvendës ministrit Osmani, vazhdon të jetë në qendër të debateve politike mes partive. Cilat janë më të fundit nga ky zhvillim?
Sipas përditshmes ku auditore, përfaqësuesit politik të vendeve që kanë kontribuar në ndërtimin e shtetit të Kosovës janë duke e parë me shqetësim çarrjen e krijuar mes forceve të koalicionit qeverisës PDK-LDK pas shkarkimit pratë të zëvendësministrit Naser Osmani. Burimet gazetës thonë se miqtë e jashtëm kanë kërkuar në formë të urdhrit të prerë që drejtuesit e Partisë Demokratike dhe të Lidhjes Demokratike t'i tejkalojnë mosmarrveshjet dhe të mos lejojnë në asnjë mënyrë që Kosova të kalojë në krizë qeveritare. Sipas gazetës, presioni jashtëm për një dozë të madhe rëndon mbi kryesinë e LDK-s për faktin se të martën ky organ partiak ka akuzuar kryeministrin Hashim Thaçi për shkelje të marrëveshjes së partneritetit qeverisës. Por sipas burimeve të koazitore, incidenti Osmani Limaj nuk është i vetmi problem që ka vënë në dyshim koalicionin qeverisës në mes të këtyre dy partive. Gazeta thekson se ka dhe disa raste tjera kur LDK-ja nuk ka qenë e kënaqur me mënyrën se si po merren dhe procedohen për në kuvend vendimet e kabinetit Thaçi. Iriana.
Dhe nga shpletimi i shtypit të sotëm, çfarë do të cilë tjetër në vëmendjen e dëgjuesve?
Nga përditshmja Kosova sot shkoqisim vlerësimet për aksionin e rënimit të objekteve të ndërtuara pa leje në kryeqytet. Duke u fokusuar në këtë temë, gazeta thekson se rënimet e këtyre objekteve janë një zhvillim pozitiv në kryeqytetin kaotik me urbanizëm të degraduar dhe me një bum ndërtimesh pa kriter që kanë shumtuar gjithçka. Duke cilësuar inkurajuese fushatën në rënimeve, gazeta thekson se pushteti komunal për vite me radhë ka toleruar ndërtimin e qindra objekteve pa leje, ndërsa nismat për ndaljen e kësaj dukurie dhe rënimin e ndërtesave të egra kanë psuar fiasko gjithmonë. Tutje gazeta thekson se Isa Mustafa me stafin e tij po mundohen ta lehtësojnë mbarjen e përgjegjësisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës që kishte pushtetin gjatë gjithë pasluftës në Prishtinë, duke e kompensuar me veprime konkrete siç është fushata e rënimeve.
Zanel, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqet përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Projekti për vendbanimin e urbanizuar në mes të Graçanicës dhe Lapljeselës është projekt kapital i cili hyn në funksion të kthimit të serbëve dhe qëndrimit të tyre në Kosovë. Kështu thot për programin ton Slobodan Petrović, antar i kryesisë së Kuvendit të Kosovës dhe njëherë drejtues i Partisë së Pavarur Liberale. Ai thon se ky projekt do të paraqitet në konferencën e donatorëve. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Konferenca e donatorëve e cila pritet të mbahet me 11 korrik në Bruksel, do të jetë një rast i mirë që Kosova të sigurojë mjete për zhvillimin e saj dhe pjesëmarrës në këtë konferencë do të jenë edhe përfaqësuesit e komunitetit serb në kuadër të qeverisë së Kosovës. Kështu thot Slobodan Petrović, antar i kryesisë së Kuvendit të Kosovës dhe lider i Partisë së Pavarur Liberale, parti kjo e cila merr pjesë në institucionet e Kosovës. Zoti Petrović thekson se ministri për kthim dhe komunitete Boban Stanković në Bruksel do të paraqes projektin i cili shkon në funksion të përmirësimit të jetës së serbëve të Kosovës.
Do sa dërima jeste në 15 miliona kuj su vezani za individualni povratak kroz srpsku zajednicu, za srpsku zajednicu i ono što je posebno značajno jedan projekat koji je od kapitalnog značaja jeste projekat za izgradnju jednog urbanog naselja za 200.000 stanovnika.
Deri më tash i kemi 15 milion euro të cilat janë të dedikuara për kthimin individual për bashkësinë serbe, por ajo që është me rëndësi të veçantë ka të bëjë me projektin me rëndësi kapitale dhe ky është projekti për ndërtimin e një vendbanimi urban për 21.000 banorë, tha Petrović, duke shtuar se ky vendbanim është paraqitur të ndërtohet në hapësirën në mes të Graçanicës dhe Lapljeselës. Ai theksoi se ky projekt do të kushtojë rreth 600 milion euro dhe do të ketë 5 faza të realizimit, ndërka që faza e parë do të fillonte në vitin 2009. Ky projekt, që sipas Zotit Petrović e gëzon edhe për krahjen e qeverisë së Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare, kërkon shumë të madhe të mjeteve financiare, por i dedikohet kthimit dhe qëndrimit të serbeve të Kosovës. Në bazë të këtij projekti, thot Petrović, vendbanimi i ri i urbanizuar, përveç objekteve të banimit, do të ofronte edhe mundësi ekonomike dhe të punës.
Ja očekujem da će na donatorskoj konferenciji taj projekat zavredeti pažnju iz prostog razloga što smo pre nekih 15-20 dana upravo u Briselu prezentovali takvu jednu ideju, odnosno projekat.
Un pres që ky projekt të tërheq vëmendje në konferencën e donatorve për arsye të thjeshtë sepse 15 apo 20 ditë më parë në Bruksel, pikërisht atë e kemi prezentuar si ide gjithsesi si projekt, i cili ashtu siç edhe kemi parashikuar, është përkrahur nga një numër i madh i parlamentarëve të Bashkimit Evropian. Ndërkaq, Komisioni Evropian është interesuar dhe ka kërkuar që të njoftohet për së afërmi me projektin. Ata kanë krijuar një grup të njerëzve, profesionistë dhe të kualifikuar, të cilët bëjnë përpunimin e projekteve të këtij lloji, tha Petrović. Sidoqoftë, nga viti 1999 deri më tash, Bashkimi Evropian në mënyra të ndryshme ka ndihmuar Kosovën, ndërkaq që niveli i kësaj ndihme ka arritur shumën prej 1.8 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pushteti lokal në Maqedoni po ballafaqohet me probleme të shumta në sektorin e financimit për shkak të disfavoreve nga decentralizimi fiskal, i cili nga disa komuna konsiderohet si më i centralizuari në Evropë. Dalin nga këto vështirësi financiare, komunat e shohin me ndryshimin e politikës së qeverisë qendrore ndaj asaj lokale, në llogarinë së cilës derdhen vetëm 3% të gjitha tatimeve që mblidhen nga administrata shtetërore. Mollësisht le të ndjekim kronikën nga Shkupi të Isuf Kadriut.
Një vit pas fillimit e fazës së dytë të decentralizimit fiskal, numri më i madh i komunave në Maqedoni po përballen me probleme të theksuara financiare. Vetëm 12 nga gjithsej 84 komuna që ka Maqedonia paraqisin raporte pozitive në Ministrinë e Financave, me çka nënkuptohet se të njëjtat nuk kanë probleme financiare. Situatë kjo që krijt ndryshe paraqitet në komuna tjera. Kryetari i komunës së Dibrës, Algëdim Fida, thotë se gjendja është alarmante pasi komuna nuk po arrin të siguroj asë nevojat më elementare.
Njëte edhe për mirëmbajtje nuk kemi të mjaftushme juma për dhe një zhvillim më të madhë. Si do që të jetë, ne kemi shpresë kjo në mbasë vitit 2009 dhe nga pjesa e të vëshës dhe tatimit personal do parashqipen më shumë mjete për. Për gjithë të probleme do i ngrim në bashkësinë e njësisë dhe qeverisive lokale.
Ndërkohë që vështërsitë financiare i konfirmon edhe kryetari i komunës së Velesit, Aco Kocevski. Faktet flasin se Maqedonia është një nga shtetet më të centralizuara në aspektin fiskal. Parat me të cilat disponojnë komunat janë aq të pakta, sa që nuk mund të krahasohen me asnjë shtet të rajonit, tha prefekti i Velesit, Aco Kocevski. A i zgjidhjen e problemit e shenë e eliminimin e politikës tatimore.
Ja sëmë poveqe zë napushtenje në konceptot në financirenje në obshtinit e odanokut në dodatë në vrednost.
Unë më tepër para pëlqej heqje dorë nga koncepti i financimit të komunave nga të vëshëja dhe nga disa zgjidhje tjera për të cilat angazhohen disa ekspertë të decentralizimit fiskal, tha Kocevski. Ndërko që duke bërë një krasi mes Maqedonisë dhe shteteve perëndimore në sferën financiare, kryetari i komunës së Dibrës, Argëtim Fida, thekson.
Nga vizita që kisha studimore në Gjermani dhe në Belgjikë, pushtetit vendor i kalojnë 20% e të gjithë tatimeve që mblidhen në shtetë, ndërsa ne aktualisht ju e dini vetëm 3% marim të tatimeve që grumbullohen, qofsi të vëshë, qofsi tatim personale dhe këto mjete për të bërë dhe një zhvillim si është në përëndim, jenë të pamjaftueshme.
Por një nga komuna që nuk ka probleme në aspektin financiar është ajo e Gostivarit. Prefekti i saj Nevzat Bejta thotë se në komunën që drejtohet prej tij, gjithçka po zhvillohet sipas dinamikës së paraparë.
Punët janë duke shkuar shumë mirë, të gjitha obligimet ligjore jemi duke i kryer ashtu siç thotë ligji. Dhe deri tash nga sektori i cili mirret me zbatimin në praktik të decentralizimit fiskal kemi vetëm fjalë radio.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Për para mbylljen së emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Shtetet e Bashkuara premtojnë 400 milion dolar për Kosovën. Presidenti Rus shpreh avin dhe kundështimin dhe vendimit të Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Lirohet Ingrid Betankurte dhe 14 të tjerë pas vite pengmarri nga rebelët e Farkut në Kolumbi. Shpërthejnë depo municionesh në Sofje të Bulgarisë mëngjesin e sotëm nuk ka njoftime për viktima. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.